Розділ шостий. Церква розділена.
Сповідайте, сповідайте, сповідайте.
Ці слова відлунювали в стінах лютеранської церкви Святої Трійці в Берліні. Молодий богослов благав свою паству згадати про власну відповідальність, тоді, коли її свідоцтво і сила були так невимовно потрібні. Він наполягав, що поки церква стоїть на хресті, як на скелі, церкву не відберуть від нас. Приходьте всі, хто залишився на самоті, хто втратив церкву, і повертаймося до Святого Письма, щоб всі ми пішли шукати церкву разом. Бо часи, які людському розуму видаються катастрофою, можуть стати для церкви великим часом збудування. Церкво, залишайся церквою!
Сповідайте, сповідайте, сповідайте!
На календарі було 23 липня 1933 року, а молодого богослова звали Дітріх Бонгеффер. У січні того року Гітлер обійняв посаду канцлера Німеччини. Уже наступного дня цей молодий чоловік, якого не ввели в оману наміри фюрера, виступив із радіозверненням, у якому попередив, що коли люди роблять ідола зі свого лідера, то образ цього проводиря поступово перетворюється на образ облудника. Так, лідер робить із себе кумира і глумиться з Бога. Проте ці останні слова так і не вийшли в ефір, бо саме перед ними мікрофон Бонгеффера таємниче вимкнувся. Бонгеффер і надалі нагадував усім, хто був готовий слухати, що церква має тільки один вівтар, перед яким мусить схиляти коліна, і що це вівтар Всевишнього. Гордості церкви, казав він, слід докоряти, вказуючи на приниження Христа. Божа перемога означає нашу поразку та наше приниження. Божа перемога – це його гнівне висміювання будь-якої людської зарозумілості, надимання, претензій на власну значущість. Вона означає, що хрест височить над світом. Хрест Христа – це гірке презирство Бога до всіх людських висот. Гірке страждання Бога в усіх людських глибинах, панування Бога над усім світом, разом з Гедеоном ми схиляємося перед вівтарем і кажемо: «Господь на хресті, лише Ти будь нашим єдиним Господом. Амінь». Криза, про яку він говорив, була лише частково конфліктом між Гітлером і християнством. Переважно це була боротьба церкви проти самої себе, боротьба хибного і правдивого, свастики та Христа. Це була боротьба в межах церкви, що добровільно прийняла німецький націоналізм тих часів. Бонгеффер наполягав, що тільки Христос, який не має нічого спільного з німецькими національними ідеалами та культурою, може врятувати церкву в той критичний момент. Церква мусить проголосити Христа, який стоїть над політикою, понад священним і світським. Німецькі християни, з якими ми познайомилися в минулому розділі, завзято прагнули узгодити вчення церкви з нацизмом. Вони виступали за скасування влади окремих округів, щоб об'єднати всіх протестантів у церкву Рейху, як єдину та всеосяжну національну церкву. Звичайно, цей план стикнувся з великим опором, але вони вірили, що якщо провести вільні вибори, то єдність церкви можна зберегти. Гітлер здивував протестантів, наполігши на тому, щоб його особистий друг Людвіг Мюллер був обраний єпископом Рейху. Очевидно, що це втручання держави у духовну сферу відразу наразилося на опір. Лютерани були розділені. Деякі підтримали чоловіка на ім'я доктор Бодельшвінг, поважного і глибоко побожного. Німецькі християни, що були також відомі як «рух віри», підтримали кандидата Гітлера. 27 травня 1933 року, після запеклих дебатів на конференції регіональних делегатів, Бодельшвінга вибрали більшістю голосів. У своїй урочистій промові після голосування він пообіцяв, що залишиться над суперечками в межах церкви і просто віддасть себе в розпорядження церкві заради служіння нації. Наступні тижні показали, що цей добрий християнин не добачав важливості ідеологічних течій, які вирували в лютеранській церкві. Він не усвідомлював того, що годі стояти над протиборством у церкві, яка так охоче підтримала нацизм. Німецькі християни виступали проти нього з неприкритою ворожістю. Вони нападали на Бодельшвінга в пресі та на радіо, наполягаючи, що Мюллер краще готовий до того, щоб очолити церкву, з огляду на його тісні зв'язки з Гітлером. Єпископ Рейху, стверджували вони, може бути обраний лише тоді, коли буде ратифіковано нову конституцію. Не витримавши тиску, Бодельшвінг пішов зі своєї посади. Це обурило тих, хто був непохитним у неприйнятті силових методів пронацистських сил. 50 пасторів підписали заяву протесту. Тим часом німецькі християни дописали нову церковну конституцію, яку 14 липня 1933 року визнав Рейхстаг. Їхнім гаслом було «Одна держава, один народ, одна церква». Вони підтримали позитивне християнство Гітлера, стверджуючи, як сказав Герман Грунер, що Гітлер – це той шлях, яким дух і воля Божа для німецького народу ввійдуть до церкви Христа. Ці християни прикрашали вівтарі своїх церков нацистськими прапорами і змушували паству вітатися нацистським салютом. Через тиждень, 23 липня, було заплановано національні вибори. І Гітлер виступив на радіо, щоб підтримати кандидатів по всій Німеччині, яких висунули німецькі християни. У своїй промові він сказав, що держава хоче гарантувати незалежність церкви, але це може статися тільки тоді, коли церкву очолюють люди, віддані свободі цієї нації. Далі він прямо підтримав німецьких християн, похваливши їх за підтримку націонал-соціалістичної держави. Проголосували тисячі людей, які роками не переступали порога церкви, і нікого не здивувало те, що виграли кандидати Гітлера. Залишалося лише обрати представниками церков Людвіга Мюллера на посаду єпископа Рейху, як і планував фюрер. Бонгофер був глибоко схвильований. Наступного місяця, у серпні 1933-го, він надіслав листа своїй бабці, в якому передбачав, що зародився могутній рух за створення великої, популярної національної церкви, чию природу ніяк не примирити з християнством. Він писав, що нам треба приготуватися до цілковито інших шляхів, які прийдеться торувати. Це, по суті, конфлікт між германізмом і християнством, і що швидше він стане відкритим, то краще. Годі й уявити щось небезпечніше, ніж його приховання. І наступного місяця цей конфлікт став відкритим. Коричневий собор. 5 і 6 вересня 1933 року в Берліні зібрався Генеральний синод Прусської унії на дводенне засідання. Делегації пасторів та церковних лідерів, які прибували на нього, надягли нацистську уніформу і віддавали нацистський салют. Із самого початку цей собор скидався радше на демонстрацію, ніж дискусію. Присутні затвердили Людвіга Мюллера на посаді єпископа і відсторонили тодішніх генеральних суперінтендантів, щоб замінити їх на тих, хто був вірний програмі націонал-соціалізму. Вони прийняли так званий «арійський пункт», який забороняв особам єврейського походження проповідувати з німецьких кафедр. Усі пастори мусили підписатися під резолюцією та без жодних умов підтримати націонал-соціалістичну державу. Коли опозиція намагалася подати голос, її заглушували криками. Цей собор, відомий як Коричневий собор, через форму нацистських штурмових загонів, яку носили делегати, не наполягав на тому, щоб пастори єврейського походження пішли зі своїх посад. Йшлося лише про те, що нові претенденти-євреї не отримають права на служіння. Відтоді всі пастори повинні були доводити своє арійське походження. Відповідальність за ведення протоколу цих сумнозвісних зборів лягла на плечі нікого іншого, як Мартіна Німеллера, чоловіка, який невдовзі уславиться саме своїм завзятим опором нацифікації церкви. Він був лейтенантом флоту і служив командиром підводного човна під час Першої світової війни, але був висвячений у 1924 році і став впливовим пастором у передмісті Берліну. Спершу Німеллер вітав нацистську партію, вірячи, що це найкращий вибір для Німеччини. Він навіть надіслав Гітлеру телеграму, привітавши з виходом Німеччини з Ліги націй і подякувавши йому за цей мужній акт і рішучий виступ на захист честі Німеччини. Телеграма закінчувалася висловленням щирої та молитовної підтримки. На власні очі побачивши те, що відбулося на Коричневому соборі, Німеллер зрозумів, що настав час для активних протестів. Він подружився з Дітріхом Бонгефером, і вони зустрілися, щоб обговорити подальші можливі дії. Раніше Бонгефер написав статтю, яка доводила всю абсурдність рішень про недопущення до церкви певних осіб з чисто біологічних причин. Церква, зауважував він, є тим місцем, де охрещені євреї й погани разом скоряються Божому Слову. Тільки така покора доводить, що церква і далі залишається церквою. Інші церковні лідери намагалися применшити значення рішень собору, заявивши, що в усій Пруссії знайдеться всього 11 пасторів, яких вони можуть торкнутися. Можливо, що на цю поступку нацизму і не треба звертати уваги з огляду на куди важливішу справу поширення Євангелія. Бонгефер і Німеллер закликали до загального виходу з церкви. У той самий час, коли німецькі християни святкували перемогу, Бог звершував свою справу. Хоча рука його суду тяжіла над церквою, він ніколи не забував про милість. Він дав змогу своїм людям заявити про себе. Ті, хто вірив, що Євангеліє не терпить компромісів, отримали нагоду сповідати Христа перед людьми. Хтось із сучасників тоді сказав: «Божий суд був покровом для його всюдисущої благодаті. Божа прихована благодать наповнила справжніх вірних відвагою, якої вони потребували». Надзвичайна ліга пасторів. 21 вересня 1933 року, лише через два тижні після Коричневого собору, Німеллер і Бонгефер зустрілися з групою, яка називала себе «Молоді реформатори», щоб утворити надзвичайну лігу пасторів. Вони пообіцяли боротися з арійським пунктом і протистояти втручанню нацизму в церкву. Ми повинні пам'ятати, що вони не протистояли нацизму як політичній силі, а лише наполягали на тому, щоб він не втручався в духовну сферу. Лист, який підписали обидві сторони, був надісланий пасторам. Конкретні цілі ліги були сформульовані так. Перше – відновити свою вірність писанню та символу віри. Друге – чинити опір тим, хто нападає на писання і на символ віри. Третє – надавати матеріальну та фінансову допомогу тим, хто постраждав через репресивні закони або насильство. Четверте. Відмовитися визнавати арійський пункт. Майже відразу лист набрав приблизно 2000 підписів, і до кінця 1933 року ця кількість зросла до 6000. Нові єпископи, яких обрали з метою впровадження прогітлерівської програми, звісно, розлючено мовчали. Коли всім пасторам розіслали анкету, вимагаючи, щоб вони надали докази свого особистого походження, Німелер відмовився коритися і закликав інших брати з нього приклад. Він знав, що його дії – це не послух державі, але серйозно сприймав слова писання – «Немає юдея, ні грека, немає ані раба, ані вільного, немає чоловічого роду, ні жіночого, бо в Ісусі Христі ви всі одно». Галатів 3:28. Він і Бонгефер вважали, що ті, хто підписався під арійським пунктом, відійшли від церкви Христа. Надзвичайна ліга пасторів невдовзі отримала нагоду випробувати свою силу, оголосивши офіційний протест. Через 6 днів після того, як лист розіслали пасторам, відбувся національний синод, який мав офіційно прийняти рекомендацію Прусського синоду і обрати Людвіга Мюллера на посаду єпископа Рейху, об'єднавши в такий спосіб усі протестантські конфесії в одну національну організацію. Кандидатури від опозиції не було. За іронією долі, синод відбувся у тій самій замковій церкві у Віттенбергу, до дверей якої Мартін Лютер прибив свої 95 тез. Буквально поряд з гробницею, де був похований Лютер, Людвіга Мюллера одностайно обрали єпископом Рейху, а інших – німецьких християн – на посади регіональних єпископів. Отже, в цій події – гірка іронія та символізм, якої очевидні, по суті, свастику прийняли як новий хрест у тому самому соборі, де за 400 років до того Лютер проповідував хрест Христа. Німелер і Бонгефер були присутні на зборах у Віттенбергу 27 вересня 1933 року. Вони роздавали делегатам листівки і прибивали їх до дерев навколо. Там були такі слова. «Ми й далі будемо боротися з усім, що руйнує саму природу церкви». Що ж, до реакції Національної церкви на листівки, то згодом повідомлялося, що Віттенберг був сповнений чуток і що ворог дав відчути свою присутність. Коли обирали Людвіга Мюллера, Бонгефер, який стояв позаду в церкві, прошепотів своєму другові: «Ти щойно став свідком смерті церкви у Німеччині». По суті, на той момент фальшива церква померла, і хоча правдива церква лише готувалася розпочати боротьбу за своє існування, життя й досі струменилося з неї. Бонгефер, який присвятив себе тому, щоб зробити церкву такою, яка вона повинна бути, мав ухвалити важливе рішення. Чи слід йому й далі боротися з нацизмом, перебуваючи саме в Німеччині, чи скористатися нагодою і виїхати за кордон? І після деяких роздумів він, зрештою, вирішив.